Saodat asri qissalari. Yana Salmon. Salmon Mosulga bordi. Rohib tavsiya etgan odamni topdi. U ta'rif etilganidek samimiy inson ekan. Keyin u ham o'lgach, uning tavsiyasiga ko'ra Nusaybinga ketdi. Nusaybindagi rohibning qazosi yaqinlashgach, u Salmonni Anadolining Amuriya shahrida, hozirgi Amirdog'da yashovchi bir tanishining huzuriga jo'natdi. Shu tariqa bir necha marta boshpanasini o'zgartirgan Salmon ularni ham topdi. Bir rivoyatda naql qilinishicha, Anqaraning bir kalisosida, ushbu kaliso Hoji Bayram jome masjidi yonida hali ham mavjud. Boshqa bir ruhoniyning xizmatida 10 yil qolib ketdi. So'nggi marta Amuriyada xizmatini qilgan ustozini juda yaxshi ko'rib qolgan, unga ixlosi baland edi. U ham boshqa din arboblari singari o'z masalasiga sodiq, haqdan boshqa so'zni so'zlamas edi. Salmon uning panohida diniy vazifalarni bajarar ekan, ozroq mablag' ham orttirdi. Qo'y, echki, sigir sotib olib boqdi. Biroq muqarrar ajal bu ruhoniyning ham eshigini qoqib keldi. Salmon endi nima qilish kerakligi, kimning huzuriga bosh urib borishni undan ham so'radi. Ruhoniy ohista gap boshladi. Ey Salmon, zamon juda o'zgarib ketdi. Yaxshi odamning ko'pi o'lib ketdi. Endi shu bepayon dunyoda seni omonatga tashlab ketishga arziydigan odam ham qolmadi. Bu so'zlar Salmonning ko'nglini cho'ktirdi, ko'zlarida yosh qalqdi. Biroq ruhoniy hali gapini tugatmagan edi. Ovozi xirillar, gapirish ham tobora qiyinlashib borar edi. Bir oz tin olgach, "Lekin, ey Salmon, Allohning so'nggi payg'ambari keladigan kunlar juda ham yaqinlashib qoldi. Ismi Ahmad Muhammaddir. Bu payg'ambar Tihoma taraflardan, Haram xalqining orasidan chiqadi. Ilk qiyinchiliklarga uchraganida xurmozor bir shaharga, meningcha Yasribga ko'chadi. Bu payg'ambar sadaqa olmaydi. Hadiyani qabul qiladi. Orqasida ikki kurak suyagining o'rtasida payg'ambarlik muhri belgisi bo'lishi kerak." Ruhoniy yana jim bo'lib qoldi. Og'ir-og'ir nafas ola boshladi. Peshonasida ter tomchilari hosil bo'ldi. Salmon pirining manglayidagi terlarni artdi. Og'ziga bir necha tomchi suv tomizdi. "Endi bu payg'ambarga yetishishga umidim qolmadi. Agar sen uni topa olsang, darhol unga iymon keltir. Uning fikrini tasdiqla. Uning yo'liga kir. Buyurgan hamma ishlarini qabul qil va astoydil bajar." Salmon bu so'zlarni zo'r diqqat bilan tingladi. Xuddi xazina topib olgan kishidek suyunib ketdi. Shundan keyin bu payg'ambarning amru farmonlarga qay darajada quloq tutishi kerakligini bilib olish uchun so'radi. "U payg'ambar dinimizni tark etishni buyursa ham bajarishim kerakmi?" "Ha, hech ikkilanma. Chunki uning har bir gapi ayni haqiqatdir. Allohning roziligi uning amrini bajarish bilan barobardir. Buyuk Alloh jo'natgan har bir payg'ambaridan Muhammadning zamonigacha yashagan taqdirda unga iymon keltirish va unga yordamchi bo'lishlari to'g'risida va'da olgan. Hamma payg'ambarlar ham ummatiga eng so'nggi payg'ambar bo'lgan Ahmad Muhammadni vasiyat qilgan. Uning atrofida uning ummati o'laroq to'planishni buyurgan. Bu suhbatdan keyin ko'p o'tmay ruhoniy vafot etdi. Salmon Amuriyada yana bir muddat qoldi. Bir kuni savdo-sotiq ishlari bilan Anadolga kelgan va endi o'z yurtlariga qaytayotgan Kalb qabilasining karvoni haqida eshitdi. Salmon bor budini yig'ishtirib, ularga berish evaziga o'zini Haram vodiyiga olib borishlarini so'radi. Sigirlari-yu echkilarini ularga berdi. Shu tariqa yo'lga chiqildi. Biroq Vodiyul Qura degan joyga yetganlarida kalbliklar so'zlaridan qaytdilar va uni qul qilib bir yahudiyga sotib yubordilar. Salmon atrofida xurmo daraxtlarini ko'rib, ruhoniy ta'riflagan joy aslida shu yer bo'lsa kerak deb o'yladi. Ammo unday emas ekan. Keyinroq Qurayza qabilasiga mansub xo'jayinining amakivachchasi bo'lmish boshqa bir yahudiy uni sotib oldi va birgalikda Yasribga jo'nadilar. Salmon qul bo'lish evaziga bo'lsa ham borgan yeri ta'riflangan joyga uyg'un ekanligini ko'rib g'oyat quvondi. Buyurilgan ishlarni bajondil bajarib, ruhoniy kelishidan xabar bergan buyuk payg'ambarni kuta boshladi. Yahudi olimlari. Shom tomonlarda Hazrati Musoning dinini qabul qilgan, ilm va ibodat bilan baravar shug'ullanadigan bilimdon Yahudi bor edi. U kichik yoshidan boshlab toat ibodatga berilgan zamonasining yetuk olimlaridan saboq olgan. Bundan tashqari mustaqil ravishda bilimini oshirishdan erinmaydigan inson edi. Bir kuni qo'ni-qo'shnilari va do'stu birodarlari uning safarga hozirlik ko'rayotganiga shohid bo'ldilar.
Qayerga, ey hayvon? Yo'l bo'lsin,
dedilar.
Ko'chib ketyotirman. Hijoz tomonlarga borib yashamoqchiman. Nega endi Dabdurusdan, ey hayvon? Nega bizni tashlab ketasan? Bu yerda bizdan yomonlik ko'rdingmi?
Yo'q, aslo. Hech kimdan yomonlik ko'rmadim. Ammo ko'nglim o'sha tomonlarga chorlamoqda-da.
Nima qilasan u tomonlarda? O'zing savdogar bo'lmasang,
gaplaringiz to'g'ri. Savdogar emasligim aniq. Ammo Alloh rizqimni berar degan umidda ketayotirman. Hayvon shunday deb ular bilan xayrlashdi. Ertalab tong saharda bir oiladan iborat kichik karvon yo'lga chiqdi. Yo'lovchilar ilgarilagan sari qadam-ba-qadam iqlim o'zgarar, yam-yashil shomning o'rniga onda-sonda xurmozorlar uchraydigan vohalar kela boshladi. Bir necha kunlik yo'ldan so'ng xurmozorlar ham ko'rinmay qoldi. Shomning latif iqlimiga moslashgan oila kutilmagandan ham uzoqqa cho'zilib ketgan yo'llardan ba'zan kelajakka umid bilan qarab, ba'zan tushkunlikka tushib ilgarilab borardi. Hayvon goho bir ufdan ikkinchi ufqqa qadar cho'zilgan qum sahrolarni, goho quyosh qizdirganda yalt-yalt qilgan dengizdan farqi yo'q sarobni tomosha eta-eta, qora terlarga bota-bota, tili tanglayiga yopisha-yopisha oldinga siljirdi. Bir tomchi suvga tashna qolgan paytlar ham bo'ldi. Xaybarda tanishgan yahudiylar uni quchoq ochib kutib oldilar. Ilmi bilan amali bir bunday pokdomon din arbobiga munosib hurmatda bo'lishlarini izhor etib, shu yerda qolishlarini ham so'radilar. Ammo hayvon mehmondorchilik muddatini cho'zib yuborishni istamadi.
Niyating qayer ey xabbon?
Yasribgacha bormoqchiman.
Bu yer Yasribdan ko'ra xushmanzara, xush havo, tuprog'i unumdor.
Bu yer shunday bo'lsa ham niyatimiz qat'iy, ketmasak bo'lmaydi. Bir ozdan so'ng karvon yana yo'lga tushdi. Bani Qurayza yahudiylari bir kuni mahallalarda Xaybon ismli bir olimni mehmon qildilar. Shomdan kelayotgani Yasribda makon tutmoqchi ekanligini gapirdi u.
Mana, Yasrib qo'l uzatsang yetadigan masofada.
Chindan ham Yasribga juda yaqin qolgan edi. Ularning orasida qolish taklifiga rozi bo'ldi. Ko'pdan beri istagan joyiga kelgan edi. Lekin bu yerda nima qiladi? Ilmini oshirish uchun kelmagan axir. Chunki bu yerda Shomdagidan zo'rroq olimlar yo'q edi. Bu yerda mulk ham yo'q edi. Savdogar emas edi. Ilmi va axloqini ko'rgan yahudiylar unga yer, bog' ham ajratib, ekin ekib, ro'zg'or tebratishga imkoniyat yaratdilar. Xaybon tinmay o'qib, ibodat qilib, ibratli hayot kechira boshladi. Qurg'oqchilik mavsumi kelganida yahudiylar uning huzuriga to'plandilar, yomg'ir duosiga chiqishni so'radilar.
"Yo'q, bu ishni qila olmayman. Avval muhtojlarga sadaqa berishingiz kerak. Qanchadan beramiz?
Bir miqdor xurmo yoki ikki miqdor arpa?" U istagan miqdorda muhtojlarga sadaqa tarqatildi. Shundan keyin ular bilan birgalikda yomg'ir duosiga chiqdi, yalinib yolvordi, Janobi Haq yomg'ir yubordi. Yana bir necha bor yomg'ir duosiga chiqildi, har safar xalq sevinch bilan qaytdi. Bir kuni Xaybon kasal bo'lib qoldi. Ancha qarigan, vujudi ham holdan toygan edi. Uni ziyorat qilishga keldilar, salomatlik tiladilar, biroq Xaybon vaqt soati yaqinlashganini sezdi. Bir kuni o'zini bir oz durust his etgach, Qurayzaliklarga xabar berdi. To'plandilar.
"Ey yahudiy millati, men Shomdek to'kin sochin va baraka oshib toshib yotgan zaminni tark etib, sizlarning bu qurg'oqchil yerlaringizga nima uchun kelganimni bilasizlarmi?"
"Bilmaymiz. Albatta, sening bundan ko'zlangan alohida maqsading bo'lish kerak.
Bu yerga yaqin orada yuborilajak payg'ambarni kutish uchun kelgan edim. Zero Yasrib uning hijrat qilib joylashadigan vatanidir. Bu paytgacha unga payg'ambarlik vazifasi berilar, men ham uning diniga kirib saodat toparman deb umid etdim. Biroq umrim poyoniga yetganini sezib turibman, unga yetishish menga nasib bo'lmas ekan. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, uning payg'ambarlik vazifasini olishga juda ham oz vaqt qoldi. Sharpasi boshingiz ustida turibdi desam, sira yanglishmayman.
unga ishonib dinini qabul etishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin. Chunki u zimmasiga o'ziga bo'ysunmaganlarga qarshi qilich ishlatish va bolalarni asir qilish vazifasini ham oladi. Zinhor sizlarni uning diniga kirishdan hech kim to'smasin. Hayvon shu gaplarni aytib jim bo'lib qoldi va bir necha kundan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Qurayza qabristoniga dafn etildi. Hayvonning bu so'zlari nechog'li samimiy edi. Jo'natiladigan so'nggi payg'ambarning da'vat kunlarigacha yashasa, chindan ham iymon keltirib musulmon bo'larmidi? Ilohiy iroda uni qanday kutib oladi? Ertaga hisob kitob kuni unga qay tarzda muomala qilinadi? Biz bu savollarning javobini bilmaymiz, ammo uning bu yo'lda turli mashaqqatlarga duch kelgani va maqsadini amalga oshirish uchun uzoq safarga chiqqanini bilamiz. Biroq u yuragidagi armon bilan o'lib ketdi. Yasribning butga sig'inadiganlar mahallasi. Salama ibn Saloma ismli gapga tushunadigan va boshqalarga tushuntira oladigan yoshdagi bir bola. Uylarining yonidagi bir toshda o'tirar va olomonga qarata hayajonli nutq so'zlayotgan yahudiy qo'shnisini zo'r maroq bilan tinglar edi. U yahudiy to'plangan odamlarga qiyomat kuni kelishi, butun jonzodlarning qirilib ketishi, keyin qayta tiriltirilishi, yaxshi yomon amallarning o'rtaga qo'yilib hisob kitob qilinishi, insonlarning bu hisob kitobdan so'ng jannatga yoki jahannamga kirishi haqida gap o'qtirar edi. Uning so'zlarini tinglayotganlarning hammasi mushriklar edi. Na oxiratni, na qayta tirilish, na hisob kitob va na mezonni bilardilar.
Menga qara, ey rohib, sen bu gaplaringga chindan ham ishonasanmi? Sening aytayotganlaring muqarrar ravishda sodir bo'ladimi?
Albatta.
Ya'ni ichida jannat va jahannam mavjud bo'lgan bir olamda insonlar qayta tiriltirilib hisob kitob qilinadi. Shundaymi?
Ha, nimani o'rtaga qo'yib qasam ich desangiz, hammasiga tayyorman. So'ngra atrofda yig'ilganlarga birma-bir qarab chiqdi.
Istardimki, uyumda tandirga olov yoqib meni yondirsangiz, zora men shu olovda yonib kul bo'lsam-u, ertangi kun u dunyoda do'zax azobidan qutulsam.
Tinglovchilardan biri gapga aralashdi.
Jabr, jabr senga qo'shni, o'z joningga jabr qilayotirsan. Bu gaplaringni tasdiqlaydigan daliling bormi?
Yahudiy ko'zlarini Makka tomonga qaratdi. Uflarga termuldi, so'ngra qo'llari bilan ishora qilib shunday dedi.
Mening so'zlarimni tasdiqlaydigan inson mana shu tomonlardan yaqinda vazifasiga chiqariladigan bir payg'ambardir. Yaxshi. Xo'sh, biz uni qachon ko'ramiz?
Yahudi bu dafa eshikning oldida o'tirgan Salama ibn Salomani ko'rsatdi.
Mana shu bola balog'atga yetsa ko'radi.
Bu so'zlar Salamaning ongiga muhrlanib, uzoq yillardan keyin ham unutilmaydigan bir xotira bo'lib qoldi.